Šajā darba nedēļā Latvijā joprojām stabilas ziemas nebūs, lai arī valsts austrumos gaisa temperatūra reti pakāpsies virs nulles. Savukārt nedēļas otrajā pusē iespējami jauna vētra, tad gan kļūs vēsāks. Nākamajā naktī Latvijā būs vēss laiks, temperatūra pazemināsies līdz -2, -7 grādiem piekrastē ap 0, +2 grādiem, taču nakts gaitā debesis apmāksies un uz rītu kļūs par 2 līdz 4 grādiem siltāks. Rītdien būs apmākusies brīžiem smidzinošas lietus, mērens stiprs brīžiem brāzmaiņas dienvidrietumu vējš un kļūs siltāks temperatūra +1, +6 piekrastē līdz +8 grādiem. Trešdiena būs lietaina, taču joprojām silta gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs no +1 grāda austrumos līdz +8 grādiem pie jūras. Savukārt nedēļas otrajā pusē katru nakti valsts lielākajā daļā gaidāms neliels sals, brīžiem sniks, gaidāms piekrastē arī lietus, daudziet veidosies neliela sniega sega. Piektdiena Latvijā iespējama jauna vētra un pašreizējās prognozes liecina, ka vēja brāzmas piekrastē var sasniegt 25-30 metrus sekundē.